někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám a také vás pochopitelně všechny zdravím. Zdravím vás tady u toho dnešního vysílání. Ano. A také zdravím svého hosta, se kterým jsem se teďko narychlo spojil, protože nám to spojení zkrátka a dobře vypadlo. Takže
Hned to bude a hned vám představím a hned přivítám mého hosta, kterého jsem si teďko právě připojil. Takže ještě chviličku. Startují hovory při víně tady z Midgardu s datem 6. září 2024. Vítá vás Petr Václav, no a se mnou tu je dnes můj vážený host, který je žena, kterým je žena. A tou ženou je Elvíra Hánová, politička, kterou už jsme tady v pořadu slyšeli. Já ten výraz politička nemám moc rád, ale to si povíme, že ten výraz nemusí vždycky znamenat věci hanlivé nebo takové ty, jak bohužel nám teďko je předváděno, ale že opravdu existují politici, kteří mají chuť pracovat pro blaho lidí. No a dneska se o tom, na toto téma budeme hodně bavit. Elvíro, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
Ahoj.
To je všechno?
No, já se těším na otázky, abych se přiblížila více posluchačům, a takže jestli mohu něco říct, tak jsem matka tří dětí, bydlím v Chomutově, jsem krajská zastupitelka a těším se na otázky.
No, výborně. Tak, dobře, že jsi se představila, protože já jsem teďko přemýšlel, jestli ti ten mandát jakoby skončil období předtím nebo ne, protože vím o tobě, že jsi kandidovala do zastupitelstva města Chomutova, že, jestli se nepletu.
Ano, v zastupitelstvu Chomutova jsem působila 3 roky. A bylo to proto, protože když jsem se dostala na kraj, tak jsem se rozhodla, že nebudu kumulovat funkce a podstoupila jsem své místo v obci dalšímu mému zástupci Petru Haldovskému, aby se tomu mohl věnovat naplno. A já jsem měla hodně práce na kraji. Měla jsem tam dost významnou funkci v ROP Severozápadu, takže jsme museli ještě dokončovat takový ty problémy, které tam nastaly dříve, jak na Divokém západě. A já jsem si vzala úmyslně tady tu agendu, abych napravila jméno Chomutova.
Aha, tak to je téma, které určitě ještě rozebereme trošku, protože teďko sdělovacími prostředky pochopitelně ten Chomutov hýbal, zatýkalo se tam, vyšetřuje se tam. Ono vůbec, ten Severozápad, to bylo Ústí nad Labem předtím, taková divoká karta, teď Chomutov, tak ještě se k tomu dostaneme, tak vydrž mi chvilku.
Ano.
To bylo malé představení a já jenom dneska popřejeme ještě, dneska slaví svůj svátek Boleslavové. Boleslav je mužem, který je předurčen k velké slávě. Zajímavé české jméno se prolíná celou českou historií a zaručuje mužům úspěch a slávu i dnes, alespoň dle svého významu. A významní nositelé. Boleslav I., zvaný Ukrutný, byl českým knížetem z rodu Přemyslovců, který žil v 10. století i přesto, že byl dle některých teorií vrahem svého mladšího bratra svatého Václava, patřil k nejúspěšnějším vladařům české historie. Polská historie zná z téže epochy polského knížete, posléze krále Boleslava I., chrabrého, který byl dočasně také panovníkem v Čechách. Jménem Boleslav Jablonský si nechal říkat Karel Eugen Tupý, český romantický básník 19. století. V současnosti patří k nejvýznamnějším nositelům jména populární herec, komik a moderátor Bolek Polívka. Boleslav je mužské křestní jméno s pravoslavným původem. Slovanské jméno vzniklo z části bolje, která znamená velko, vysoko, a části slav, ve významu slavný. V doslovném překladu se tedy jméno dá přeložit jako velkoslavný, stejný význam má i jeho ženská varianta Boleslava. Cizojazyčnou alternativou jména je pak latinské Magnus. V České republice toto jméno nosí 824 mužů, chlapců a kmetů. Jedná se o 187. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. Takže, milí Boleslavové, my vám teď i s mým hostem Elvírou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarovávání a také pozor, pěkně se promořujte. Pěkně si to užijte, no a vy, kteří znáte nějakého Boleslava, teď nemyslím ani starou, ani mladou Boleslav, tak kteří znáte nějakého Boleslava, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost a nadělíte jim zdraví tím pádem. Tak jsme popřáli všem Boleslavům. Dneska vidno není žádný střeštěný mezinárodní den něčeho, to už máme za sebou snad pro tento týden. No a můžeme se věnovat tématu. Elvíro, je potřeba říct, že jsi matkou dětí, ale také samoživitelkou.
Ano.
Nezměnilo se v té věci nic, to znamená, máš se co otáčet. K tomu, aby si, řeknu, tak nějak naplno dělala to, pro co ses rozhodla, protože ty nejsi kariérní politik. Ty jsi politik, který to dělá ze srdce a snaží se v tom prostředí, kde se hraje okrutnýma kartama, tak aspoň teda hrát čestně a tak, aby to dopadlo pokud možno co nejlépe pro lidi. Je to strašný se o tom bavit, když víme, že každý politik je placen těmi lidmi za to, aby mu sloužil. Jo? Tak, ale doba je taková, jaká je. Ty jsi říkala jednu věc, že jsi podstoupila svoje místo v té chomutovské kandidatuře. To bylo jak? Ty jsi byla zvolená a podstoupila jsi to, ustoupila jsi z nějakého zvoleného místa?
Ano, byla jsem dokonce první političkou v Chomutově, kdo to vůbec udělal. Já jsem se rozhodla, že nebudu kumulovat funkce, že budu dělat tu jednu správně a na plný úvazek. A tak jsem dobrovolně odstoupila z předsedování kontrolního výboru zastupitelstva kraje, města Chomutova a spoustu jiných aktivit jsem dobrovolně ukončila a vše vlastně jsem podřídila práci na zastupitelstvu kraje a tam jsem právě nastoupila i do toho Severozápad. Byla jsem i členkou národnostních menšin a členkou pro rozvoj lázeňství, cestovního ruchu, takže jsem se věnovala tady tomu.
Jsem se věnovala, jsi ale pořád aktivní ještě.
Jsem pořád aktivní a pořád tak nějak se zajímám o tu politiku. Teď jsem úřadující zastupitelka kraje, už nejsem v těch komisích a výborech, už jsem jenom pouhou zastupitelkou.
Pouhou zastupitelkou. No, ty jsi říkala, že jsi očišťovala jméno Chomutová, nebo aspoň trošku narovnat ty věci. Já vím, že ta věc se vyšetřuje, ale takže těch informací asi nelze moc podat. Ale kdybys to jenom tak zhrnula do nějakého přehledného sdělení pro naše posluchače, co se tam odehrálo.
Dobře. Já teda začnu nejdřív těma staršíma událostma, která se odehrávaly v Severozápadu, kdy někteří politici prostě při rozdělování dotací z evropských fondů si mysleli, že si můžou dělat, co chtěli a manipulovali výběrový řízení a porušovali spoustu pravidel, kdy se na to přišlo. A tyto lidi byli potrestáni, někteří byli dokonce i odsouzeni, museli vracet dotace i s úrokami. A já v Rob Severozápadu s dalšími ještě členy toho Rob Severozápadu jsme se rozhodli, že to nikomu neodpustíme, protože nás i žádali o to, aby jsme jim třeba odpustili nějaký ty peníze a že opravdu budeme trvat na tom, aby jsme tu agendu předali v pořádku ministerstvu průmyslu, který to potom převzalo, protože ten Rob Severozápad už byl ukončen. Takže jsme takhle byli 7 statečných, kteří se snažili opravdu to dotáhnout do konce. Takže to bylo ta první stará záležitost.
Promiň, jenom, to byl tady nějaký rozvojový program, jo?
Ano, ano.
Čili to byl nějaký projekt, který zahrnoval určité aktivity směrované k tomu rozvoji. Takže to byl projekt, který stejně by skončil nějak, jo?
Ano, on už skončil dřív, ale ještě se museli dojet takový ty resty právě v podobě toho, že dokončovaly se ty soudy, někteří soudy ještě nerozhodli, že dneska se můžete odvolávat skoro do nekonečna.
Jasně.
Takže teď už to převzalo ministerstvo průmyslu.
Takže ten program, k tomu dotažení ve smyslu toho vyšetřování nějakých těch věcí, tak vlastně tu agendu celou převzalo a už si to policie nebo ty orgány řeší s tím ministerstvem obchodu, jo? Nebo průmyslu?
Ano.
Průmyslu a obchodu, je to vlastně jedno.
Ano.
Dobře, no a tak to je minulost.
Ano. A teď přejdeme k té přítomnosti, kdy prostě mě je strašně moc líto, že všechno, co třeba teďka ta úřadující vláda na kraji, všechno, co udělala dobrého, tak vlastně zastínily ty korupční kauzy, kdy to začalo v krajské zdravotní odvoláním ředitele Malého a pokračovalo to s radním Markem Hrabáčem a vlastně i primátorem města Chomutova, což mě strašně mrzí, protože já si vždycky tak naivně myslím, že už ty korupční kauzy nebudou. Vždycky si myslím, že už jako se na to, vždycky se na to přijde a myslím si, že to za to nestojí. A pak mě udivuje, že pořád to těm lidem za to stojí, i když mají vysoký platy, jako primátor i jako radní, si přišel na pěkný peníze i pan ředitel krajský zdravotní nemocnice a si přišel na velký peníze, tak mě to vždycky překvapuje.
Já tomu rozumím, protože bylo to dost živý a to poučení mohlo fungovat. Mluvíš o vysokých platech, bavíme se teda cirka o jakých platech?
Za to je stovky tisíc, jako co se týče primátora a radního, tak už to přesahuje 100 tisíc a víš, no, se všemi funkcemi.
Takže má třeba 130 tisíc, jo?
No určitě i víc.
Tak kolik třeba, jestli to...
Já jsem si to nikdy nezjišťovala. Já vám řeknu, že můj plat krajský zastupitelky je 6600 korun čistého. Aby to tady zaznělo, protože...
Myslíš jako v eurech, jo?
Ne. Myslela jsem v dolarech. českých korun. A je to prostě pořád překvapující určitě i teďka pro posluchače, protože všichni si myslí, jak je to hodně. A není to vůbec pravda. Je to prostě odměna 6600 korun, která mi přijde každý měsíc na účet za moji práci.
Hloupá otázka, z čeho žiješ?
Z čeho žiju? Tak já jsem zároveň pěstonka za minimální mzdu. A potom mám ještě poradenství a doučuju děti, takže jsem OSVČ. A to je moje taková srdeční záležitost a taky mi to přivydělá jakoby nějaký jako drobný peníze, ale takhle mi to stačí, no.
Klobouk dolů, Elvíro, protože...
Jako je to smutný, teď samotný se mi to strašně špatně jakoby říká, protože...
Pro mě je to intimní, já jsem se tě na to prostě zeptal s tím, že třeba mi řekneš, že neodpovíš, jo, ale... To je, pro mě to je šokující teda jako sdělení.
Pro mě to je prostě o tom, že opravdu si každý výdaj už několik let si píšu do sešítku a přemýšlím, jestli to bylo jako dobře jako investovaný a přemýšlím vždycky nad tím, co pořídit a každý rok jedno dítě má jakoby lepší dárky k Vánocům, může dostat mobil a ty ostatní něco levnějšího. Letos bude mít Kristýnka elektrickou koloběžku. Takže ostatní dva místyně už ví, že oni zase budou mít něco, o něco málo méně, aby na každého vždycky vyšla řada s něčím, co si opravdu přeje.
Aby příště vyšla zase na ně, no, to je jasný.
Ano.
Ale je to vlastně to i nějakým způsobem rozhodně výchovnější, než když v těch rodinách ty peníze, jak se říká, jsou a ty děti jsou přemlsaný a také dítě by mělo zažít nedostatek.
Je to možná pravda, protože já jsem vyrůstala na sídlišti jenom s maminkou, která byla prodavačka a pak po revoluci přišla o práci a úplně jsem jí obdivovala za to, že mě věřila, že vystuduju, takže mě poslala na internát do Litoměřic studovat střední pedagogickou školu. Takže jsme museli, že jo, zaplatit internát, nebo maminka musela zaplatit internát a všechno. Nakonec se to zvládlo, takže a na vysokou školu už jsem nešla, i když mě vzali bez přijímaček, protože už jsem chtěla pracovat a chtěla jsem zase nějakým způsobem to splatit té rodině, tu péči. A vysokou školu jsem si dodělala až ve 40 vlastně.
Za svoje, jak se říká.
Za svoje, ano, už jenom čistě za svoje.
Já jsem z pěti dětí
Vím, co je to nosit oblečení po starších sestrách. Vím, co je to za posměch, když máš dívčí kalhoty. Taky jsme neměli vždycky všechno. Ale hlad jsme měli málo kdy, tak naštěstí jsme jako měli velký hospodářství. Kvůli tomu vlastně, aby jsme neměli ten hlad, jsme měli to velký hospodářství. Takže pamatuju časy, kdy opravdu nebývalo maso jinak než jakoby svátečně. A pak zase pamatuju časy, kdy zase řízky. Protože jsme měli narvaný mrazák prostě těma čuníkama rozporcovanýma. Ale měl jsem taky tak, že za vysvědčení kolo, když jsem se, jako já jsem se nemusel snažit, ono to dopadlo vždycky dobře, ale to kolo nedopadlo vždycky, takže to nemohlo být každý rok. No a takhle jsme vyrůstali a já bych řekl, že děti, řada dětí dnešních, možná by tohleto potřebovala prožít, aby si některých věcí prostě dokázali vážit a aby i vůbec, jako i dospělí lidé, jo, my jsme ta generace, kdy jsme si na spoustu věcí šetřili, tady je spousta lidí, kteří neví, co je to si na něco ušetřit, všechno si berou na úvěry, na půjčky, na leasingy, ale ona to není ta nejlepší cesta. No. Takže to jsme jenom tak zazpomínali.
No já jenom bych ještě mohla ano, k tomu, můžeš. Jenom v krátkosti. Ústecký kraj je kraj postižený největší chudobou a je tu 10% lidí žijou pod hranicí chudoby a každá pátá rodina žije v Ústeckém kraji od výplaty k výplatě. Takže to je pro mě to, co bych chtěla jim ulehčit, aspoň v té politice, kdy se může rozhodnout o tom, jak se jim tu bude žít. A chci, aby lidi věděli, že vlastně ta politika nám zasahuje do života, že nás zásadně ovlivňuje a je strašně důležitá právě v těch základních věcech, ve vzdělání, ve zdravotnictví a v sociálních službách. Takže to jsem jenom chtěla ještě připomenout.
Já bych se k tomu postupně dostal, ale jsem rád, že jsi to otevřela, to téma už teď hned na začátku. Já, když někdo řekne, mě politika nezajímá, jo, tak já na něho vytřeštím oči. Je to stejný, jako kdyby mi řekl, mě inflace nezajímá, jo, anebo mě peníze nezajímají. Jo. No tak za určitých okolností to tak může být, to je pravda, ale lidé si neuvědomují, že cokoliv v životě, čeho se dotýkáme, je spjato s politikou. Dneska se to vidí, ne každý to chce vidět, ale vidíme tady vládu, která pravděpodobně bude mít velký problém udělat nějakou výčetku toho, za co ty peníze, který vybírá, za co je utrácí, když pořád nemá, jo, protože vybrali o 1 000 000 000 Kč víc na daních za rok a to je 1 000 miliard a musí si další 231 miliard zase jakoby půjčit, tak já tomu moc úplně nerozumím, jo. Přitom, jo a to ještě, když někdo nazve ten rozpočet proinvestiční a tam, kde se jakoby ty investice by mohly očekávat, jo, tak tam nejsou, tam jsou zkrácené položky, tak tomu už vůbec nerozumím. Jako.
Ono je to hlavně o těch prioritách, jo. Když si vezmeme, že oni teda tvrdí, že na sociální služby není, na školství není, pro hasiče není, pro policisty není, prostě není pro všechny lidi v České republice, ty peníze nejsou, ale zároveň mají peníze na zbrojení, na Ukrajinu nebo na operace lidí ze zahraničí. A tak je to prostě jenom o těch prioritách, jo. Někdo chce prostě válčit za každou cenu a někdo chce třeba, aby fungoval kraj nebo obec. Takže je to vždycky v nastavení těch hodnotách.
Myslíš si, Elvíro, kde je, řeknu takové to možná těžiště, nebo kde ten politik může udělat největší kus práce pro ty lidi okolo sebe a vůbec jakoby, pro který chce něco kloudného dělat? Je to na úrovni třeba města, je to na úrovni kraje, nebo je to na úrovni státu,
Kde si myslíš, jako, že ta údernost těch toho nasazení a toho působení politika, protože obecně si asi lidi myslí, že to je parlament. Já si to třeba úplně nemyslím, jo. Když se na to koukám dneska, tak si to nemyslím.
Já si teda myslím, že všechno souvisí se vším. A vlastně máš i jako pravdu i ty, ale i teda občané nebo lidi, kteří říkají, že to všechno se dělá v parlamentu, ale je to o tom, že to začíná v těch obcích, kdy ty na těch obecních úřadech a vůbec by to vedení by mělo mít přehled o tom, co potřebují, kolik školek, jaký základní školy, kde je zapotřebí prostě přidat ty peníze na mateřské školky a podobně. A ty by to měly podstoupit kraji. A kraj by se měl zase zamyslet, že jo, jestli máme dobrý ty krajské silnice a co všechno potřebujeme například na zdravotnictví a na střední školy, co pro ně můžeme udělat. A zase by to měly podstoupit vlastně tomu nejvyššímu, té vládě, a ta vláda by měla naslouchat a zodpovědně vždycky jako přispět tam, kde se to zrovna potřebuje.
Což asi cítíme, že to takhle nefunguje.
Takhle to vůbec nefunguje a je mi to líto, protože kdyby fungovala správně sociální politika, že hlavně pro důchodce, důchody, ale i domovy důchodců, kdyby fungovaly sociální služby, správně i kvalitní výuka, dostupné vzdělávání a zdravotnictví, tak potom už by se lidem žilo dobře. Potom už by možná třeba bylo i jedno, že mají o korunu dražší chleba, ale ne o 50 korun.
Ono je vidět, že v té vládě, ale i v tom parlamentu sedí obrovské množství ne politiků, ne odborníků, ale neználků, kteří rádi politikaří. Jo? Protože třeba jenom ta záležitost okradení, já to řeknu takhle, je to okradení, za mě to je okradení důchodců o mimořádnou valorizaci, která je jednoznačně daná tím, že pokud se změní ty parametry inflace ve státě natolik, jak určuje ten zákon, tak tím pádem vzniká nárok na tu valorizaci. Oni to nazvali, že na takovéto mimořádné výlohy nejsou peníze, ale zapomněli říct, že ta situace, která nastala, nejenom, že přináší tu povinnost té valorizace, ale přináší finanční krytí té valorizace a mnohonásobně vyšší, protože tím pádem pochopitelně tady máme převisy na těch výběrech daní. Jo. Čili proto říkám, že to bylo okradení. A zapomínaj na to, že když pustí těm důchodcům, když pustí ty peníze, tak důchodci co? Oni to všechno pochopitelně neuložejí. Oni jdou a dopřejou si víc, takže víc nakoupí. Nebo víc nakoupí pro svoje vnoučata. Nebo něco dají dětem, vypomůžou jim a utratí to ty jejich děti. Čili v té spotřebě zase by se to nějakým způsobem ukázalo a z té spotřeby by zase stát dostal větší výtěžek na spotřebních daní, na DPHčku a tak dále. Mně to prostě přijde jako banda zabedněnců, kterým chybí základní vzdělání. A proč o tom mluvím, jo? Protože jsem se tě tenkrát, když jsme spolu měli předchozí rozhovor, tak jsem se tě ptal, tenkrát jsem to říkal i Lubošovi Volnému, že mám takový pocit, že když ten politik chce dělat tu politiku, tak by měl absolvovat nějakou školu, prostě nějaký kurz, aby vůbec viděl, jak ten stát funguje, jo? Protože když jde nějaký člověk jako zaměstnanec třeba na městský úřad pracovat nebo i na obecní úřad, tak musí projít vzděláním a uzavřít zkoušky, přesně se to nějak jmenuje, ty to asi umíš pojmenovat, kterými potvrzuje, že ví, jak strukturálně a jak vůbec logicky a v provázanostech ten stát funguje. A řada těch politiků to vůbec očividně nezná. Jo. Luboš mi tenkrát na to řekl, že to jim nemůže nikdo nařídit, protože to je diskriminační. A ty jsi mi řekla, že ty jsi byla jedna z mála, která vlastně tyhle ty vzdělávací věci podstoupila, protože jsi k tomu chtěla rozumět. Jo. A já zase rozumím tomu, proč tomu tolik lidí nechce rozumět, tak chcou všechno řídit. Jako.
Takhle, ona je to přesně ta arogance moci. Jo. Lidi v té poslanecké sněmovně, ty politici si myslí, že každý může kecat do všeho. Jsou to takový brouci pytlíci, kteří se neodborně ke všemu vyjadřují, na všechno mají svůj názor, zaručeně ten nejlepší. A to je prostě špatně. Jo. Zaprvé by měli opravdu naslýchat těm poradcům, kteří tomu doopravdy rozumí. A za druhé by si možná měli doplnit i to vzdělání. Já jsem třeba vystudovala státní správu, vystudovala jsem kriminalistiku a právo, dokonce mám střední pedagogickou obor humanista a sociální vědy. Takže já, když o něčem mluvím, tak většinou vím, o čem mluvím. A když to nevím, tak se těch debat neúčastním. A pošlu třeba někoho zkušenějšího, vždycky se najde nějaký kolega, který to třeba tomu rozumí víc.
Je víc ve věci.
Jo, já když třeba řeknu, když třeba bych měla mluvit o energetice, já si to třeba nastuduju přes noc, jo, protože mám nějaké přirozené vzdělání a inteligenci, tak si to dokážu nastudovat, ale přece jenom, kdybych se k tomu měla vyjadřovat, tak si ještě třeba pozvu našeho kandidáta do Senátu, inženýra Vladimíra Vlka, který je energetický analytik. Jo, je to prostě expert a já budu vědět, že on třeba bude se mnou a pomůže dovysvětlit věci, kterým já třeba nerozumím. Jo. Ale ty politici jdou do všeho sami, všechno ví, všechno znají a potom to takhle tady vypadá.
Teďko tě nechci úplně naštvat. Promineš mi to. Píše nám posluchač Honza. Nejdřív tě potěším a pak tě trošku jako to. Píše posluchač Honza, dobrý den, pane Petře, vítáme v vašem pořadu Nový vítr a musím před paní Elvírou smeknout za to, jak je skromná a úplně mě vzala za srdíčko, až mě vyhrkla slza. Kéž bychom měli v politice víc takových lidí. A teď, kde skončil ten vybraný bilion navíc? Je tady lejstro z úřadu práce, vedoucí oddělení hmotné nouze, BC, Jiří Prudík jakýsi, s pozdravem Ilona Nováková, oddělení hmotné nouze, úřad práce, Českokrajská pobočka, Brno, město, vydáno 3.9.2024. Datum narození, rok 1993, Olha Havadzin. Ano, to je ta paní, která pobírala humanitární dávku na úřadu práce České republiky od března do srpna 2024, a to za měsíce. Březen 2024 ve výši 36 135 korun, čtvrt duben 2024 ve výši 36 135 korun, květen 36 135 korun, červen 36 135 korun, červenec ve výši 42 335 korun, srpen ve výši 48 335 korun. Takhle si vážíme těch, kteří ani nejsou schopni nám prokázat, zdali jsou z oblasti, kde probíhají boje, kde řádí nějaká fronta nebo nějaký vojenský střet, a nejsme schopni zaplatit krajského zastupitele.
No, ono je to smutný. Já teda k tomu musím říct, že nejenom, že my nevíme, z jaký oblasti ty lidi k nám přichází, ale oni potom ještě si odjíždějí k sobě domů na dovolenou. Takže to mě přijde jako to mi přijde jako výsměch. Moje babička, bude jí 90 let, zažila válku a neumím si představit, kdyby mohla z toho válečného místa tady v Chomutově, kde opravdu padaly bomby, kdyby odešla a pak si sem jezdila.
Ano, tam byl strategický průmysl, že jo, válcovny, trup a
no, tak dále. Ano, opravdu to tady bylo brutální. Já mám 110 let starý dům a zprava a zleva jsou domy nové, protože byly vybombardovaný. Takže je to opravdu strašidelný, má dobové fotografie, Je to velmi zajímavé si o tom s ní povídat a kdyby si mohla vybrat a kdyby mohli v klidu odejít, jo? Což oni nemohli, protože měli malý miminko, neměli automobil, neměli nic, a takže by museli odejít na prázdno, což se jim nechtělo, a tak se jenom modlili a byli doma a báli se, aby přežili. A že by pak jako přijeli sem na dovolenou ve válečném konfliktu, tak to by nikdy neudělali. Takhle.
Ono, jestli to není tak, že z toho blahobytu je to moc prudký jako. A tak je potřeba z toho blahobytu odjet na dovolenou do chudší země? Tam, tomu, tam zase trošku, aby se ti nestýskalo po té domovině, tak si říct, aha, ono to tam třeba v tom Brně stojí fakt za to, za ty prachy, to tam vydržím, jako jo. Je to úsměvný, je to smutný a já nevím, jako jo.
Ono dokonce, protože si povídám hodně s lidmi, tak vím, že je to o tom, že oni ani nemusí chodit jakoby osobně žádat o ty dávky. Já když chci přídavky na děti a pobírám je už 16 let od toho nejstaršího, tak každý 3 měsíce musím dokládat příjmy, musím dokládat všechno možné. A vlastně je skupina lidí, kteří to dokládat vůbec nemusí. A dokonce nemusí ani fyzicky přijít. A dokonce to mají i zakázaný, aby nebudili vášně na úřadu práce. A všechno posílají elektronicky. A my vlastně ani nevíme, jestli žijou tady, anebo jestli žijou někde úplně jinde.
Jo. Dobře,
a ta dávka jim přijde na účet. A když jsem si povídala s lidmi, kteří pronajímají byty, tak oni říkali, my ani nemáme povinnost ohlašovat, že tu u nás třeba tyto cizinci bydlí, aby zase se lidi nerozčilovali a neměli nějaký veřejný rejstříky jako těch osob. Takže vlastně nikdo neví, kolik jich tu opravdu žije. A jestli třeba nejsou doma a za počítačem si jenom nevybírají tady ty dávky.
Půjdeme dál v té spekulaci. Utichla kauza, kdy Jurečka s šéfem toho úřadu, toho nejvyššího úřadu sociální péče byla ta kauza, kdy opakovaně někteří pracovníci upozorňovali na zneužívání těchto dávek. Pak se ukázalo, že čerpající jsou neexistující, že někdo pozakládal nějaké účty bankovní, tam odchází peníze právě pro ten nekontrolní systém, o kterým tady vlastně mluvíš, jo? Tak pravděpodobně jsou vyváděné peníze nás všech, peníze tedy, které jsou občanů této republiky, tak jsou jako humanitární pomoc vyváděny na bílé koně. Je to pravděpodobně trošku vyšší karta, protože myslím, že to tam odskákal ten ředitel nějaký na té zprávě a kauza utichla, ale že by někdo něco předložil, vyšetřeno, odsoudili jsme, dohledali jsme, nebo byl to planý poplach. Ukázalo se, že to takhle v mnoha případech bylo, v několika případech, že to tak bylo, ale víc jsme se už o tom nedozvěděli. Tak co si o tom máme myslet?
No, já jsem si dohledala kauzu, kdy peníze, které měly být použity na munici, se ztratily ještě dřív, než vůbec byly vydány. A takže i to je, myslím, že o tom informoval Seznamce CZ. A je to prostě o tom, že při válečných konfliktech, když se teďka budeme bavit přímo, konkrétně,
ano,
se ztratí strašně moc peněz, strašně moc válečního materiálu, který možná ani neexistoval, a moc se o tom nemluví, protože by třeba potom někteří lidé nechtěli přispívat, kteří do dneška věří, že každý náboj, který zaplatili, opravdu přišel na tu Ukrajinu, a mě by zajímalo, kdo to počítá teda a jak to můžou vědět. Jo, takže je to zajímavé, no.
Nakonec myslím, že to byla Kateřina Konečná, která naplno řekla, že podle určitých zpravodajců nezávislých, kteří nad některé věci dozírají, tak 70% humanitární pomoci, vojenské pomoci a finanční pomoci, která byla směrovaná na Ukrajinu, tak byla zpronevěřena, čili vůbec nedorazila na ten účel, ke kterému byli. Jo. Pokud se bavíme o zbraních, tak zaplať pánbu, když ty zbraně nebyly a pouze se účtovalo, ale když si domyslíme, že třeba 70% zbraní, které přišly na Ukrajinu, skončilo na černém trhu, protože Ukrajina je jeden z předních obchodníků na černém trhu a nejenom se zbraněma, ale s lidským masem, jak se říká, s dětmi, s orgánama a tak dál, tak ty zbraně skončily někde, odkud na nás posléze mohou střílet, jo. Protože si jako prostě nakoupil, kdo chtěl. Nekontrolovaně. Takže to mě jako tak trochu děsí. Na jedné straně to, že se plejtvá penězma a pak není na to, na co by mělo být, to je jasné. Ale z druhé strany to, že se ty věci dostanou někam do nepovolaných rukou, to mě děsí ještě mnohem víc. Jsem rád, že no, o tom mluvíš takhle, jo.
No ne, no, jako teď se bavíme hodně otevřeně a já teda musím k tomu říct i to, že to není nic nového, jo. Ono dokonce humanitární pomoc do Afriky, tam doputuje jenom 10%, které se opravdu použijou a dostanou k těm lidem, kteří to potřebujou. Jo. Takže je to prostě taková klasika. Myslím si, že spoustu obrovských firm podporují válečný konflikt na Ukrajině, mají z toho radost a myslím si, že i spoustu politiků je do toho prostě tak zaangažováno, možná, že i přes různé firmy a těší se na své zisky. Mně to přijde nechutný. Já jsem pro mír, chci jít cestou míru a posílání zbraní na Ukrajinu, to není humanitární pomoc. Zbraně střílí a záleží, komu se dostají do rukou a já bych byla pro to, aby se už prostě našlo mírové řešení.
To asi si přejeme všichni a úplně nejhorší na tom všem je, že se porušuje mezinárodní právo, konvence, úmluvy, dohody, ať jsou to typy zbraní, ať jsou to typy munice, ale hlavně to zásadní, co se porušuje, je, že do místa konfliktu se nedodávají zbraně. To je, myslím, v rámci mezinárodního práva jasně dané. A pokud chceme dodávat zbraně, tak tedy jsme se měli přihlásit oficiálně jako účastníci konfliktu.
Jo, je to přesně tak, jak říkáš, dokonce já si myslím, že jsme se vůbec neměli vměšovat do tady toho konfliktu a už vůbec to nepřísluší jako naší vládě. Jo, já si myslím, že nedostali na to mandát, nedostali na to povolení a vlastně rozmíchávají ten válečný konflikt na té Ukrajině a připadá mi to, že prostě chtějí vyprovokovat tu válku a že prostě chtějí, aby se bojovalo místo toho, aby se věnovali našim problémům tady v České republice a řeší vlastně problém, který naše česká země ani vyřešit vůbec nemůže.
Voláte do sítě jiného operátora.
Já bych řekl, že v podstatě nám to ani nepřísluší. Jo.
Ano.
Já jsem teďko ztratil Petra Lufta, který nám tady volal do vysílání, tak já mu teďko volám zpátky. Protože on je takový věcnej docela. Tak.
Petr Luft u telefonu.
Petře, já jsem tě nestihl připojit, omlouvám se ti. Ty jsi nám volal do vysílání, tak jsem si tě dovolil vytočit zpátky.
Je možný vstoupit do
vysílání? Můžeš, jsme na tebe připraveni.
Já si stlumím rádio ještě.
Stlum si rádio, ať tě nemusíme kárat.
Tak, už jsem ho stlumil.
Už tě posloucháme.
Takže já zdravím paní Elvíru, jestli teda správně to jméno jsem zaslech.
Ano, ano, taky zdravím, dobrý den.
Dobrý den. Petr Luf tady zdraví, jako vládce veškerého ovzduší. A zdravím samozřejmě hlavního, tam moderátora Petra.
Děkuji,
a
děkuji.
Pak všechny zlatý posluchače, který mají zájem a poslouchají tyto pořady. Já bych chtěl říct v uzavřeném kontextu toho, co tam říkáte. Jsou to věci, které kdo chce, tak by mohl aspoň z části vědět. A když to dá do kontextu toho panoptika, co se děje okolo toho rozpočtu, tak to je nehorázná drzost, co tady předvádějí. Jo. Oni se vysmívají celému národu. To prostě, tuhle ty věci, které jsou jasné a které zatěžují nejvíc ten rozpočet, tak o těch se nemluví vůbec. Tam se licituje o nějakých věcech, které jsou sice možná podstatné, ale zdaleka nejsou takový, jak si odsávači v mohutných financí, jako jsou tadyhle ty věci okolo Ukrajiny, okolo všelijakých ztrát nadnárodních korporací, které nás tady vysávají, vydvádějí dividendy a ještě si to jim nestačí, jak si účtou různý ty matky, si účtou různý službičky, školení za nehorázné peníze. A teď je tady další problém, protože Čína zaplavuje minimálně elektromobilama Evropu a to, ta Evropa, čili Německo hlavně, který to ohrožuje, jejich automobilový průmysl a další návazný, tak to zatěžují daněma, clama. Rozšířili počet celníků a tak dále, ale jako ty státy z toho týjou hrozný prachy, ale v rámci Evropské unie se samozřejmě rozdělují bratrsky, to znamená, že ty silní státy si nechávají tu podstatnou část a ty jenom ty zbytky dávají třeba České republice. Tak to je další únik financí pro nás. A tohle to se vůbec nezmiňuje. Takže teď ještě si udělá pan Stanjura, i odborníci to vidí jako velká sranda, velký panoptikum, že to oznámí za minutu 12 posledního srpna. To předtím to skrývá, to musí být hrozná lumpárna, když to takhle skrývá, nebo já nevím. Takže to jsou děsivý věci. Ale bohužel společnost naše, česká, víceméně se nezajímá. Až když se jim objeví vítr luft v peněžence, tak potom teprve možná, to je jeden z aspektů, který je může jak si vyburcovat, tak potom možná budou se nějak přemýšlet. Ale do té doby, jak to vidím, když to vidím všude, já když chodím do obchodu všude mezi lidma, tak komunikuju s lidma a vidím, že valná většina, jako je to víceméně nezajímá, a nebo řeknu, no, jako my víme, ale co naděláš? A tím to končí. A to je furt dokola, že jo? Takže já jsem jenom chtěl podotknout, že tady ty závažné věci, které tam jasně říkáte, se vůbec nediskutují ve veřejném prostoru. A nebo jen tak okrajově. To je tak asi ten největší problém, podle mě.
Dobře, Petře. Elvíra ti nějak odpoví a ano? My se k tomu chceme prokousat z úrovně toho kraje, víš?
Jo. Takže já se odpojím, budu poslouchat rádio a mějte se hezky.
Děkujeme ti za příspěvek.
Ano, hezky, nashledanou.
Opatruj se a ahoj a poslouchej.
Já teda na to navážu, jestli mohu.
Určitě.
Takže celorepublikově příjmy českých domácností reálně klesají o 6,5%. Chudoba podle Českého statistického úřadu u nás dosáhla 10%. A nejhůře to ovlivňuje domácnosti, kde je jeden rodič a jedno jakoby, a více dětí. Protože ten se nestará jenom o sebe, že jo? Stará se i o ty děti a narůstají mu samozřejmě ty náklady na život. A jenom jsem k tomu chtěla říct, lidé se o to nezajímají proto, protože čím jakoby, se nám hůř žije, tím víc jim zbývá sil na to ještě řešit jako tu politiku, když to tak řeknu. Jo. Takže jsou znechucený, otrávený, jsou naštvaný a myslí si, že když budou ignorovat tu politiku, když si nezapnou ty zprávy, že jo, když si nezapnou televizi a tak dále, že se tomu vyhnou. A to je prostě omylno. Takže lidi by se měli zajímat, protože jsme si už řekli, že nás to ovlivňuje úplně ve všech aspektech života. Měli by chodit volit, a měli by přemýšlet o tom, jestli se ten politik stará o sebe a o své zájmy, anebo jestli se stará o ty věci okolo, které souvisí s našimi životy, jako je to školství, zdravotnictví, sociální služby a kvalitní domovy důchodců, terénní sestry, aby jich bylo dostatek, protože čím dál tím víc starších lidí se rozhodlo zůstat třeba co nejdéle u sebe doma, protože ty domovy důchodci jsou přeplněný. Takže musí se lidi začít starat, no, a zajímat se.
Elvíro, já přemýšlím, jakoby z kterého konce to uchopit teďko. Ty jsi tady řekla, že Ústecký kraj, ty jsi sdělala nějaký strašidelný čísla. Já jsem je taky teďko nějak poslouchal v mainstreamu. Do toho si ještě musíme přičíst to, že ekonomika vykázala asi 6 desetin nebo 8 desetin propad opět. Musíme si připustit, že to bude čím dál tím horší, protože spousta podnikatelů končí, to znamená, že budou se ty věci zhoršovat. Pravděpodobně nemůžeme předpokládat, že nějak porostou mzdy, to znamená, že by ty reálné mzdy to aspoň začalo trochu brzdit v tom pádu, protože oni, ty Ukrajinci, tady jsou taky pro něco dobrý, jo? Protože oni se integrují, oni pracují i na těch místech, kde třeba byla ta nezaměstnanost největší. No a když tedy nikdo nedává tu ruku, že chce víc, no tak pochopně se nebudou zvyšovat ty platy. To znamená, že na jednu stranu se očekává, jako že když klesá nezaměstnanost, prý obsadili přes 155 tisíc pracovních míst, jo. Tak ale ty peníze za A většinou vyvezou ven, neutratí je tady u nás, což by český zaměstnanec udělal. A druhá věc je, český zaměstnavatel nemá důvod uvažovat o tom, že je pod tlakem růstu mest, jo. Čili to jsou destruktivní prostě procesy.
Tak já tě možná ještě v té destrukci posunu ještě dál, jo? Protože Ústecký kraj k dnešnímu datumu přibližně eviduje 32 tisíc nezaměstnaných. A je to přesně o tom, a teď nemám vůbec v úmyslu to spojovat s Ukrajinou, ale mě to třeba překvapilo strašně moc, když my tu máme obrovské haly výrobní. Máme tady takzvaný montovny po celém Ústeckém kraji. A já se potom od lidí dozvídám, že tam pracuje třeba 80% cizinců, kteří k nám přijíždí z Mongolska, z Filipín, z Vietnamu. Těm nadnárodním firmám se to vyplatí, si je sem snad letecky poslat. A tady pracují úplně v jiném režimu. A vlastně Češi potom nemají tu práci. Jo. Oni opravdu, i kdyby ji chtěli, tak ji nedostanou. A když už ji dostanou, tak mají tak nízké mzdy, že musí žádat o sociální dávky, státní sociální dávky, aby třeba mohli zaplatit nájem. Jo. Takže se kolikrát už těm lidem ani nedivím, že jsou naštvaný a do těch montoven jít nechtějí. Protože aby chodili do práce a ještě žebrali po státu peníze, aby vůbec přežili, to je tak nedůstojný, jo, že to si snad ani nikdo nezaslouží. Takže já bych si přála, aby lidi pochopili, že kdo pracuje, tak by se měl mít dobře. A je nepřípustný ty, co pracují. Aby jsme je my platili z našich daní na dávkách. A aby si ty nadnárodní firmy takhle zvyšovaly zisky. Protože oni ty zisky mají, jim se to tady vyplatí. Ale my to zaplatíme. My musíme doplácet ty lidi do těch sociálních dávek, že? Někdo to zaplatit musí.
A nebo platit dávky těm nezaměstnaným.
No, ještě k tomu.
Jo, a teď ani nebudeme uvažovat třeba o ekologických zátěžích. Tady se furt jako mluví o ekologii, ale do těch montoven jezdí spousta aut, z těch montoven jezdí spousta aut, zatěžuje to infrastrukturu, to znamená, že já se vsadím, že když se rozhodovalo o výstavbě těch montoven, tak jedním z klíčových údajů, proč ano, bylo zvýšení zaměstnanosti v regionu. To se vsadím,
Máš,
jako.
no, no, máš pravdu a je tam na tom fakt smutný, že mám to opravdu z ověřeného zdroje, že kolikrát prostě ten člověk, který mi to říkal, já tam přijdu a oni mi řeknou, my jsme rádi, že konečně slyšíme někoho mluvit česky. Jo. Takže tam je, jsou už místa, kde je mnohem víc teda cizinců než Čechů. A další věc je, že Evropská unie už vydala směrnici v roce 2008, že pracovní agentury musí vzít ty své klienty jako zaměstnance a musí mít stejné podmínky, jako mají ty kmenoví zaměstnanci v těch firmách. Jo. A je rok 2024 a ještě to někde nefunguje. Samozřejmě jsou dobré pracovní agentury, že jo, to je v pořádku. A pak jsou agentury, které ještě pořád třeba strhávají z výplaty lidem za to, že jim zprostředkovávají práci. Jo. Nebo se jich různě zbavujou, přeposílávají si je jako hobké zboží mezi jinými pracovními agenturami a nutí je dojíždět někam, kam už by dojíždět se jim ani nevyplatilo. A jsou tam různé nekalé praktiky, kde ani nemají ochranné pomůcky pořádné. Takže je to prostě kšeft. No.
Elvíro, tak ty jsi zastupitelka kraje, tyhle tu problematiku vidím, že máš pěkně zmapovanou. Co můžeš ze své pozice zastupitelky kraje a co budeš případně z této pozice v této věci řešit? Jako pošleš tam cizineckou policii, aby to prošetřila, jak tady vlastně ty lidi jsou, nebo máš nějaký náměty?
Mám náměty a chtěla
tak,
bych...
Tak jestli je můžeš vyzradit, jo? Jestli...
Ano, já bych chtěla poprosit posluchače totiž, že nejvyšší možný působení bych mohla mít jako senátorka. Protože senátoři předkládají že, návrhy zákonů, mají spoustu možností, jak úplně perfektně cílit na problematiku a najít různá řešení. Takže já bych si přála stát se senátorkou, abych mohla opravdu dosáhnout tím svým hlasem až do těch míst, kde se to potřebuje. Protože pokud budu zastupitelkou kraje a budu v opozici, tak cokoliv tam budu říkat, cokoliv, tak to zase odezní, protože když bude vládnoucí, že, vládnoucí třída, když to tak řeknu, nebo vládnoucí ty politici, když si rozhodnou, že to bude jinak, tak se mi jenom vysmějou, odhlasují si to a dál pokračují v tom, jak vládli do teďka. Takže byla bych ráda, kdyby mě podpořili do Senátu. Je to volební obvod 5 v Chomutově, je to celý okres. Ať je to Kadaň, Klášterec, Nezabilice, Hbany, Vejprty. Takže byla bych moc ráda.
No, studio Kadaň, Martin Marcikán, ten působí přímo v tvém regionu.
Ano.
Tak já doufám, že protože poběží repríza tohohle pořadu, poprosím i Jardu, našeho kolegu, který v podstatě vysílá, když my spíme, anebo děláme něco, aby jsme byli živi, tak to znamená zhruba do té od té 11. večer do té 15. vysílá většinou Jarda Meta, tak já poprosím, kdyby ten pořad zreprízoval, pokud možno co nejvíc, protože takový lidi jako ty, Elvíro, já tuším a jsem o tom přesvědčený, že by měli možnost, kdyby vás tam bylo víc, ještě nedej bože, tak no, byste mohli něco změnit. A v tom senátu teda říkáš, bys měla větší možnost. Já jsem to chtěl něco zebrat ten kraj a potom ten senát. Takže...
Já teda si mohu, promiň, že ti do toho skáču, jo. Tak samozřejmě i na tom kraji, jo. Máme spoustu možností, které můžeme udělat, ale musíme být, nesmíme být v opozici, jo. My tu máme spoustu krásných věcí, které bychom chtěli například zrušit poplatky na parkovištích krajských nemocnic, aby ty lidi, když pospíchají k lékaři na pohotovost, není jim dobře, aby se ještě nemuseli trápit, jestli si vzali peněženku, nebo jestli budou mít najednou hotovost na zaplacení třeba v terminálu a tak dále. Potom bychom chtěli podpořit kvalitní a dostupné vzdělávání, když žáci a studenti musí mít dopravu v Ústeckém kraji zdarma, aby si mohli vybrat školu dle svých představ a nemuseli se bát, že rodiče nebudou mít peníze třeba zrovna na tu dopravu. a finančně podpoříme vybrané studijní obory formou stipendií. Takže to jsou takové naše zásadní cíle, které jsme si dali do toho kraje, které by mohly ulehčit ten život těm občanům.
To určitě, jako to vidím jako smysluplný, nejvíce mi líbí jako to dopravný do té školy, anebo stipendia na těch vybraných. Předpokládám, že to budou teda i nějaké obory řemeslné?
Ano, jedná se hlavně o to, že to je takový nástroj politický, který my můžeme ovlivnit, aby se třeba i ty děti rozhodly pro ty studia, které nejsou tak lukrativní a aby nám nechyběli pekaři a podobné obory. A zároveň ty stipendia jsou i pro lékařský personál, aby jsme mohli podpořit studenty medicíny a abychom si prostě mohli takhle vlastně připravovat tu půdu pro to, aby bylo všechno ošetřeno na tom kraji a všechno fungovalo správně.
Ty teda, no a ještě se tě zeptám, myslíš si, že v tom kraji by se na to peníze našly? Teď odvedeme od toho, že se nebudou rozkrádat, jo?
Ano, to samozřejmě, ale já vám to řeknu, jo. Kraj hospodaří, Ústecký kraj hospodaří s 35 miliardami korun. A já věřím tomu, že když se chce, tak se vždycky peníze najdou na to, co kdo upřednostňuje. A že to je přesně o těch prioritách. Jo. Jak tady vidíme, že už jsme zmenovali tu vládu, která něco chce za každou cenu a prosadí si to. A pak najednou chybí třeba peníze na ty sociální služby. A vlastně ČSSD je tradiční strana, která zase chce podpořit děti, rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené. A proto dělá velice dobře tu sociální politiku, zaměstnanost a vzdělávání. A to jsou zase naše priority. Takže vždycky to záleží, jak si to každý prostě v té hlavě srovná.
Dobře, kraj hospodaří s 35 miliardama. No, kolik by ta vaše sranda stála v uvozovkách, která by přinesla obrovský užitek?
Nemám to spočítaný, ale Fridek Místek dělá dopravu zcela zdarma pro všechny už 13 let. A za tu dobu se jim z nějakých 3,8 milionů přepravovaných osob za rok se jim to zvedlo na 7,6 milionů. Vlastně ulevili ekologicky Frýdku Mísku. Dokonce, že odlehčí se i ta infrastruktura, to zatížení těch aut a všeho možného a nemohou si to vynachválit. Takže když to funguje takhle ve Frýdku Mísku, funguje to dokonce v Lucemburku na celý stát a funguje to i v některých státech Ameriky, v některých státech v Evropě, a tak si myslím, že by to mohlo fungovat i v Ústeckém kraji.
Takže vzory máme. No, máme. Teď se teda vrátíme k ČSSD. To je tedy ale ČSSD Paroubka Jiřího, ano. Když to takhle řekneme, on je tam předsedou, čili to je vlastně Česká suverenita sociální demokracie.
Ano.
To je vlastně ta finesa, co provedla Jana Wolfová, že socanům, kteří si začali říkat socdem, a zřekli se této značky, takže ji uchopila a společně s Jiřím Paroubkem tedy obnovili, řeknu, takové ty tradice té původní strany. Tak bych to asi mohl definovat, ne?
Určitě, ona dokonce, vlastně, když to mám ČSSD, je jednou z nejstarších stran v Čechách. Jo. A vlastně ta socdem ukázala tu pravou tvář, když zahodila ty tradice, tu rodinu. A vlastně se transformovala do nějaký LGBT a do nějakého, teď budu sprostá vlez do prdelkování Evropské unie a odvrátila se od těch tradičních hodnot. A já jsem strašně ráda a strašně vděčná za to Janě Wolfové, že se toho nebála, uchopila to. A že jí vlastně navrátila to, co všichni známe, tu tradici, jo. Protože když bylo ve vedení ODS, tak vždycky se utahovaly opasky. Jo, a teď je i u nás v Ústeckém kraji ve vedení ODS-ka. A když se vrátila ČSSD do vedení, tak se lidem trošku ulevilo a pociťovali, já nevím, že nemusí platit poplatky u lékaře a vlastně se jim vždycky trochu začalo dýchat lépe.
No, ještě se vrátím k té kauze. Tam jsme se trošku přerušili tím telefonátem. Všimáš si, že pokud někde někoho zatýkají, pro korupci, pro podezření z korupce, pro rozkrádání nějakých dotačních prostředků, pro opravdu, jako to nejsou malý peníze, nějakou defraudaci a tak dále. Všimáš si, že snad, neříkám vždycky, ale takřka vždycky jsou to politici ODS.
No, dozimetr, že jo. No, tak je to prostě tak, no. Oni jak mají nastavený ten biznis, že jo. A vůbec ty spřátelený svoje firmy, tak asi mají pocit, že jim něco dluží, možná za kampaně, neumím to přesně říct, a potom se jim snaží dohazovat různý předražený zakázky a ve finále se na to vždycky přijde.
No, já jsem slyšel takovou, v nějakém pořadu to říkal Josef Klíma, to je ten investigativec,
ano.
Tak on vlastně říkal, že v těch devadesátkách tady byla brutus jakoby situace, kdy tady jeli proti sobě gengy, že jo, různého typu, Ukrajinci tady vymáhali kdeco, v Ostrýhoši, no a pak přišlo období toho sklidnění, kdy si ty největší mafiáni tak si oblíkli ty obleky a šli do politiky, jo. A tady bych právě viděl, jakože nejvíc jich šlo teda do té ODSky, protože to byla vlastně ta jejich strana, jo, jakoby ta, kde oni se cítili nejlépe, oni šli pochopitelně se rozprskli různě, ale tady jich vidíme docela velké zastoupení a pořád to doznívá přesně, jak ty říkáš, ty jejich kampaně, aby zvítězili v těch kampaních, to jsou náročné, finančně náročné, jaksi marketingové celé, to já, jak bych to, agentur, já bych řekl, že marketingové agenturní činnosti, tam do toho ještě musíme taky vidět ještě nějaký tajný služby a tak dá se tam promítá, zájmy ze zahraničí, takže to jsou jakoby velké akce, to stojí spoustu peněz a někdo to musí financovat a ten, kdo to financuje, tak to financuje s nějakým očekáváním a ty politici pochopitelně přesně, jak říkáš, to velké očekávání pak musí splnit. No a potom to končí tak, jak to končí, vává. Nakonec vláda Petra Nečase skončila, proč? Odkaď byl Petr Nečas? To asi nebyl nějaký tamhle z malý alternativní strany, že? Bohužel. Takže asi když lidé jdou volit, a mě to pořád jakoby hlava nebere, jo, tak když se nad tím zamyslím, že největší korupčníci jsou v ODS a největší utahovači pásků, to se táhne od Klauze. Václava Klauze, který nám vysvětloval, že jedna generace si utáhneme o pasky a pak už bude blahobyt. A já jsem si tenkrát říkal, to jako chci říct, že jsem se tady narodil proto, abych si utáhl opasek. V době, kdy teda já jsem tenkrát byl docela zblblej z toho, tak jsem si myslel, že teda opravdu to, co říkají, by se mohlo aspoň z části naplnit, jo. Tak jsem si říkal, teď si budeme utáhnout opasky, jako teď, když vlastně jako se máme rozletět do toho.
No já dokonce, mně se v tom období stalo, já jsem čerstvě potom jako se stávala dospělou a potřebovala jsem si vybavit pronájemný byt. A všude běžela ta reklama na modrou pyramidu stavební spoření pro mladé. Ale já jsem tomu uvěřila, půjčila jsem si a zaplatila jsem trojnásobek. Tam byl úrok 12%. A nikdo si to v tu dobu neuměl spočítat. Takže já, když jsem si půjčila 120 tisíc, tak jsem si potom spočítala, že jsem jich zaplatila asi 400, jo. A hrozně moc se mi ulevilo, když už jsem to doplatila. A musím říct, že od té doby už jsem si žádnou půjčku nevzala, protože mě to děsilo. Jo, jako jak neubývají ty úroky. Jo, jako jak to prostě...
Ne, jak neubývá ta jistina vlastně. Já přeplatíš hlavně úrok, že?
Ano, úroky jako ubývaly, ale dluh byl pořád stejný. Jo. Takže to bylo pro mě jako takový ponaučení, že nemůžem věřit všemu, když se ty politici usmívají a říkají nám, jak to s náma myslí dobře, jak budeme hezky bydlet. A potom... A možná, že se smějou, jo, protože ví, že to třikrát zaplatíme. Jo.
A že z toho třeba něco budou mít. Jako potřeš písničku osvěžit se, nebo můžeme jít dál?
Můžeme jít dál, jestli chceš.
Dobře, tak aby jsme to trošku oddělili. Takže teď jsi nám řekla jako z úrovně toho kraje, z úrovně toho krajského politika, že to bude velmi složitý, těžký. Já o tobě vím jednu věc, a to jste říkala tady v minulém našem rozhovoru, že máš takovou naštěstí jako vlastnost, že jsi schopná vytipovat nebo zaujmout svojí asi pracovitostí, zaujmout lidi třeba i z těch nepopulárních stran, který třeba ve vládě škodí, a že když ty lidi jsou pracovitý a myslí to jakoby docela upřímně, takže jsi byla schopná vytvořit nějaký pracovní tým, kde byly zastoupené různé strany, které se třeba i mydlily na té státní úrovni v tom parlamentu, jako byly docela navostro proti sobě, ale v tom kraji, že spolupracovali díky tobě, třeba že jste dělali nějaké užitečné věci. Myslíš si, že by si v tom kraji zase třeba byla schopna takhle udělat nějakou pracovní skupinu, se kterou by se dalo něco kloudného dělat?
No, myslím si, že určitě. A je to tak, jak říkáš, že v každé straně se třeba najdou slušní lidé a i třeba ty neslušní, ale ty slušní většinou k sobě tíhnou. A bylo zajímavé, že v pár pracovních skupinách se prolínali pořád stejní politici. A dokázali jsme se dohodnout, jak v tom ROP Severozápadu, tak třeba na Kozí dráze se dohodnout, jak budeme pokračovat. Potkávala jsem ty lidi i ohledně těžby lítia, když se řešilo. A musím říct, že to byli kvalitní, slušní lidi a chtěli prostě pomoct, ale potom je vždycky převálcovali ty jiní. No.
I v těch krajích vítězí ten stranický zájem nad tím osobním?
Vždycky, já bych řekla, že vždycky vyhraje to stranictví, ale zase musím říct, že když jsem usilovala o něco, co nebylo úplně spolitizované, tak mi vyšli vstříc. Jo. Takže třeba když mě upozornili občané v Děčína, že jim byl v uvozovkách ukraden pohár Věry Čáslavské a kdy se vlastně soutěž ve sportovní gymnastice přesunula do Prahy a já jsem požádala o to, aby byl navrácen do Děčína, tak mi vyhověli a opravdu se ta soutěž začala opět konat v Děčíně a vlastně jsem to zapříčinila já jenom jako osamocený zastupitel kraje bez politické tehdy, bez politické příslušnosti jsem dokázala udělat něco, co třeba by jinak neexistovalo. A taky se mi povedlo, že třeba se na mě obrátili strážci přírody, abych jim zajistila už důstojné označení strážce přírody na v kraji, že jsme jedni z mála a poslední, co to nemají. A zase jsem si sedla se svými politickými oponenty a opět to dopadlo dobře. A nejen, že dostanou označení, které jim ze zákona náleží, ale že možná budou mít i své uniformy a nebudou muset chodit v teplákách a ve větrovce po lese a poučovat lidi o tom, že tam šlapat nesmí a že si nazbírali třeba chráněné houby.
Uhum. Kdyby si mohla udělat nějaký výčet svých krajských úspěchů, který se ti povedlo nějak dovršit, abys připomněla občanům, na čem se třeba ty podílela, co jim dneska slouží?
No, já jsem se podílela nejvíc na to, aby neprobíhala těžba lithia a zatím ještě neprobíhá, i když možná i přesto moje úsilí začne probíhat, ale moc bych si přála, aby k tomu nedošlo, protože jsem si zjistila, že 49% těžařské společnosti je Geomet, to je australský holding, a 51% je skupina ČES, o které už víme, že je víc zajímají zisky akcionářů, než to, kolik obyčejný člověk u nás v Čechách zaplatí za energii. Takže se obávám toho, že kdyby ta těžba lithia proběhla, která bude mít nedozírný ekologický následky pro tu krajinu, tak ještě z toho možná nic mít nebudeme, protože by se to vyvedlo do zahraničí. Takže dlouhodobě bojuju proti těžbě lithia a zároveň ani neuznávám to, jak je teďka v dnešní době míněna vysokorychlostní trať v Ústeckém kraji, kde má procházet, protože se to dotýká některých vesnic a zároveň nám politici tvrdí, že v tom bude probíhat i jakoby přeprava věcí a různého materiálu. A přitom vím, že Evropská unie už to dávno zakázala, že se to smí používat vysokorychlostní trať pouze na přepravu osob a nedala nám na to dotaci. Takže by to zaplatili zase občané v České republice a možná, že už České dráhy i uvažují o tom, že potom tu železnici prodají. Takže to by mě hodně naštvalo.
Takže když to sedem, tak někdo má nějaký zájem dostat do svý kapsy nějaký peníze. Vymyslí nějaký scénář, buď se to jmenuje litium, nebo se to jmenuje vysokorychlostní tráť. Nakonec vlastně odpadnou všichni ti, kteří to měli financovat, tak to musíme zafinancovat my jako stát, čili my jako občané. A to proto, vy jste to stejně nechtěli, tak my to nakonec výhodně prodáme. Neřeknu pro koho výhodně, ale výhodně se to prodá. U té stavby se pochopitelně napakuje kde kdo, protože to bude extrémně předražené. Bude to mít dopad do té krajiny. Lidé to vlastně ani nechtějí, těm to tam sloužit nebude. Jestli se nepletu, to je ta vysokorychlostní trať, která má vést i někde okolo Sázavy?
Já nevím přesně, já vím v Ústeckém kraji, že má vést okolo Chlumce a tou naší jako Ústeckou krajinou, tím středohořím.
Je to někde na Německo, že jo?
Ano, až do Německa. A dokonce, jak jsi už zmiňoval, tak většinou ty politici potom řeknou, nebo už to řekli i ve vládě, že jakmile to generuje zisky, tak to musíme prodat. Jo? To tak to nedávno musí,
takhle, ve zprávách. To je stát, je hospodář, který, když něco začne generovat zisky, musíme to prodat.
Takže to je jako docela hustý. A vůbec se tím netají, jo. Ještě se pochválili, jo. Jako jednalo se zrovna o Českou poštu a o balíkovnu, kdy to zaznělo, že balíkovna se prodá. Protože funguje, tak se prodá a jenom musíme zjistit, za kolik, jo.
Kolik nám z toho odteče? No. Ty jako, to by debil neřekl, kdyby ho jako dloubali vidlema. To jako s tím, jak je to definovaný, že to hospodaření státu prostě, že má být a tak dál. To je strašný.
No,
to jsou výroky, za které je potřeba je popohnat normálně před trestně právní soud. Jako. No. Hrůza děs.
Vlastně, no, oni neplní vlastně tu funkci žádného hospodáře. Že?
Ano, žádný hospodář.
No. A vůbec jim nedochází, že kdybychom si nechali všechno, co v minulosti generovalo zisky, tak vlastně
nemáme
by
problém.
To bylo pro všechny přínosem. No.
Nemáme problém. Já totiž mám nějaký zákazníky tadyhle u Světle nad Sázavou a tam přes takové krásné malebné údolí má vést právě tato trať. Tam jsou okolo toho velké, velké protestní aktivity. Vypadá to, že teda prohrávají, protože to tam pochopitelně zasáhne do té krajiny malebného Posázaví prostě a to. A oni jako tam jezdí, ty politici vykládají jim, jaký to bude mít pro ně přínosy. Ale přesně nebude mít žádný, protože snad jedna zastávka bude kdesi v Brně nebo někde, no prostě úplně nesmyslně, to prostě nikdo z místních se tam nesveze v tom, jo, jako to je mezinárodní prostě tráť a hotovo.
No já zjistě to mohu, já jsem totiž byla pozvaná do debaty dopravní obslužnosti kraje, kde přišlo dalších 5 lídrů nebo 6 lídrů z jiných stran a všichni se strašně těšili a vlastně dojímali se, jak vysokorychlostní trať potřebujeme. A já si to moc nemyslím, protože, jak jsi už zmiňoval, ten člověk stráví 3 hodiny cestování na tu zastávku jednu, aby se dostal o 15 minut rychlejiš do Německa. Jo.
No.
A myslím si, že to je úplně nesmyslný. Že dobře, pokud nějaký tratě chybí nebo jsou přetížený, tomu bych i rozuměla, tak by se postavit mohli. Ale udělat vysokorychlostní trať a postavit potom na ně nákladní vlaky, které to budou brzdit, a nevím, jak za něma ten vysokorychlostní vlak pojede, jo. Tak to bych
s dlouhými pauzami.
Jo, je to
český
prostě
model.
To ztrácí logiku všeho, jo, jako toho cestování.
Ale když to bude Elvíro vydělávat, tak se to dá dobře prodat.
Přesně, on to vždycky někdo koupí.
On to vždycky někdo koupí. Nakonec koupí to dobře. No, jako ty, to no to máš stejný, jako ty plynojemy, ne? Jako,
ano.
To ty jaký hlava nebere. No dobře, takže ty máš jasno, dáváš se v šanc, co se týká krajského zastupitelstva. Krajské zastupitelstvo také může, ale za určitých okolností, vyhlásit nějaké referendum a může také podávat návrhy zákona. Na tom všem se ale musí usnést to krajské zastupitelstvo jako celek, že?
No, já jsem dokonce vyzvala hejtmana Ústeckého kraje, aby vyhlásil referendum ohledně těžby lithia. A on mi řekl, že těžba není na pořadu dne a že teda nebude vyhlasovat to referendum. A druhá věc je, že samozřejmě oni si to vždycky na začátku toho zastupitelstva odsouhlasí, co bude na programu. A když mají většinu, tak ostatní můžou hlasovat, jak chtějí, ale nic jim to nepomůže.
Jasně, ale i kdyby se usneslo, že se o tom bude jednat, tak musí být většina pro.
No nejenom, že musí být většina pro, a i kdyby se nakonec usnesli, že se bude jednat, že to pošlou do poslanecké sněmovny, tak zase tam se musí ještě usníst, jakože budou pro. A většinou, že teďka, tak jak to tam je nastavený, tak si jen tak něco neodsouhlasí. To už jsme viděli, že opakovaně zkoušeli jiné menší strany, nebo ty, co měly méně počtu hlasů, tak chtěli prosadit třeba, že aby jsme nemohli volit ze zahraničí a bylo jim to úplně k ničemu.
Jasně. Dobře. Kdybychom ti chtěli dát silnější mandát, a k tomu vyzývám všechny, kteří ti ho mohou dát. A i tam máme posluchače ve tvém regionu, o tom jsem bytostně přesvědčený. Šiřte, prosím vás, kdo nás posloucháte a máte mandát volit Elvíru, tak nejenom, že jí dáte hlas. Kroužkovat tě nemusí, protože ty jsi lídr té kandidátky, že?
Já jsem lídr, ano, do kraje.
Kolik vás kandiduje?
Ježíš, teďka jsem mě překvapil, asi 54.
54, jako na té kandidáce, myslím.
Ano, ano. Jo. A jinak těch straniček, tak teď vám to řeknu, abyste věděli, to panoptikum je asi 30.
Na té kandidáce ČSSD?
Ne, myslím těch stran, které kandidují do kraje.
Které se uchází o ty mandáty.
Jo, že vlastně to ministerstvo vnitra je tak benevolentní dneska, že každý, kdo si založí stranu třeba s jedním člověkem, nebo takhle, ono jich musí být víc, jo, ale má na kandidátce jednoho člověka, tak může kandidovat do kraje.
Já znám stranu, strany dvě dokonce, kde nejsou žádní členové. Mhm. Ani předseda, ani místopředsedové té strany nejsou členy té strany a tím pádem nemůžou kandidovat, takže kandidují třeba za švýcarskou demokracii.
I to tak je možný.
To je, jako už, to je takový spíš jako švejkování, jo? Ale vrátíme se zpátky k tomuhle. No a na té kandidátce ČSSD je tedy kolik vás?
54.
Jenom aby jsem to správně pochopil. Tak to se dalo dohromady hodně lidí jakoby na jednu kandidátku.
No my jsme jich měli dokonce mnohem více. A ani jsme je jako všechny nemohli uplatnit, ale byli jsme za to rádi, že nám vlastně vyjádřili aspoň teda takovouhle podporu. A já jsem potom zpětně i zjistila, že my máme nejvyváženější kandidátku. My tam máme těch poměr vlastně starších lidí, mladých, žen, mužů. Je tam v takový té symbioze, jo. Což se mi strašně moc líbí, že to není třeba většina třeba 50-letých mužů, jo, ale jakože to je prostě pestrý a každý z nich má co nabídnout.
Takže když to řeknu úplně hloupě, jo, jsem volič, a jsem volič v Ústeckém kraji. Jdu k těm volbám. Líbí se mi na té kandidátce ČSSD, tak se mi líbí 53. člověk, protože ho znám, je od nás z městečka, mám s ním osobní zkušenosti. Tak ho zakroužkuju. Takže dávám hlas celé kandidátce a prioritní hlas tomu, koho jsem zakroužkoval.
Přesně tak.
Takže když nebudou ty prioritní hlasy, když jich nebude, když nebudou převyšovat celkové hlasy, tak na prvním místě jsi zvolená ty. A jedině, že by ten 53. člověk měl stejně hlasů, jako ty, protože tolik kroužků, kolik jste dostali hlasů. Čili všichni by kroužkovali 53. Tak by to bylo jak?
Kdyby získal víc těch hlasů, tak
stejně, stejně jako ty, on nemůže získat víc.
Takhle, on může získat možná víc, jo? Jako, nevím, jestli tam může nebo nemůže.
No ale ty, když seš lídr, tak...
Čistě, ano, ale čistě hypoteticky vlastně se to stává docela často, že různý ty kandidáti přeskakujou někoho někde. Je to v pořádku, my budeme rádi za každý ten hlas a hlavně za to, že vlastně tam hodí tu naši kandidátku číslo 4, ČSSD Čistý kraj. A my za to budeme vděční, rádi a budeme dělat všechno pro to, aby toho potom nelitoval, že tak udělal.
Takže i kdyby ten 53. dostal jenom jeden kroužek, tak tím pádem automaticky ty dostala hlas. Jako lídr.
Tak to vůbec nevím.
No, protože vaše kandidátka, dostala hlas. Vaše kandidátka dostala hlas.
No, jako takhle, já si myslím, že vlastně tím, že to tam hodí, já si myslím, že...
Tím, že hodí vás, tak hodí tebe i 53.
Ano, přesně. Za kroužku, ano. Prostě dá důvěru nám všem, tak bych to řekla.
Přesně tak. A jo, já to říkám proto, že aby si lidé nemysleli, že tyko jako to mířím a cílím jenom na tebe. To znamená, ať dáte komukoli, ať dáte hlas na kandidátce ČSSD v Ústeckém kraji, tak podporujete Elvíru, jo? Protože ty seš lídr. Takže takhle bychom to asi mohli ukončit. Já si myslím, že je to strana obrozená, je to strana, která se vrátila k tradičním hodnotám, odvrací se od hodnot typu LGBT, Green Deal a podobně. Dokonce začíná mít jasno i o některých věcech, které se týkají BRICSu, které se týkají vyzbrojování Ukrajiny a tak dále. Takže jsem z toho rád a budeme si přát, aby prostě ty rozumní lidi se dostali do politiky zpátky a aby vytlačili ty exhibicionistický, já nechci říct zrůdy, ale to mně to přijde prostě jako lidi na nesprávném místě s nesprávným vzděláním a s nesprávným postojem a s nesprávnými záměry. Jo. Prostě to jsou lidi, kteří tam nemají co dělat, když tam přijdou a jdou krást, protože prostě bohužel no, tam nemají co dělat. Takže tak, a teďko pojďme k tvé senátní kandidatuře. Ty tedy jako senátní obvod, tak máš Chomutovský okres. Je to tak?
Ano, je to tak.
Tam je, prosím tě, asi kolik občanů, nebo kolik voličů?
My máme přibližně 100 000 obyvatel v okresu Chomutov.
Ano, v Chomutově jich bude kolik? Bude asi 60 000, Chomutov je 60 000.
Chomutov má kolem, my už trošičku nám tu ubývají ty lidi, ale máme asi kolem 49 000 obyvatel.
Plus Jirkov, to je velká lokace Jirkov, velká ano. Lokace je Kadaň.
A Klášterec.
Klášterec.
A pak už to jsou takový ty menší obce.
Jasně.
Nechci se jich dotknout teda, jo. Jako,
no tak jasně, ale, jsou to městysi různý obce, kde... Ale co spojuje všechny ty lidi? Jo? Ty všechny lidi spojuje hornictví, spojují je, a to jsou ty problémy, které vlastně potom následně vznikly. Strategická výroba, jako třeba válcovny trub a železa, VT Žetka v Chomutově, elektrárenství, což je třeba Prunéřov, že jo? Prunéřovská elektrárna, jednička, dvojka, Tušimice máte na vašem okrese. To jsou všechno lidé, kteří bydlí Chomutov, Kadaň, Klášterec, tam se dojížděl, že by to byly velké lokace vlastně k těm elektrárnám. No, to 100 000 lidí, tak uvidíme, kolik přesvědčíme. Kdo proti tobě stojí, Elvíro?
No, proti mně stojí 6 mužů. A většinou, takhle, nevím, jestli bych jim chtěla dělat reklamu. Jsou to většinou starostové menších obcí a politici, dlouhodobí politici, kteří, kdyby chtěli, tak už by toho určitě hodně dokázali. A takže uvidíme, nebude to jednoduché. No.
Nebude to jednoduché. No ale já si myslím, že tou tvojí výhodou je, řeknu, tvoje morálně volné vlastnosti, jo, jak se to kdysi takhle nazývalo, tvoje skromnost, tvoje až zarputila snaha prostě fungovat pro lidi, takové samaritánství, já vím, že to mají sestřičky třeba ve zdravotnictví, nebo aspoň se já pamatuju ty sestřičky, já už jsem dlouho nebyl u doktora, takže nevím, ale pár sestřiček znám, tak tvoje čestnost, jako já si myslím, že lidé, kteří tě dneska poslouchají, mají o tom, co teď se snažím vyjádřit, docela jasno, a ty jsi jediná žena, to by ti mohlo pomoct, že když už nevím jak, tak to by mu aspoň, to je chlap, hele, ženská, tak dáme to ty ženský, jo. Kdyby někdo náhodou nevěděl, může to udělat i takhle, jako, jo.
No, ale já, jestli můžu, tak posluchačům bych ráda řekla, proč by mě měli doopravdy volit.
No to si tě chci jako ze to právě,
no. No, tak promiň, tak jako, promiň, že jsem ti do toho
skočila. Povídej, Elvíro.
Já jsem, jak jsem tak jako urputná, jo, víš, jako jak prostě, když mi o něco jde a chci,
aby... No to je dobře, prostě, to je dobře, pojď.
Měli, jo. Tak, je to o tom, že za prvé, co je úplně nejdůležitější, je ta hrozba té války. Jo. Takže já bych chtěla jít cestou míru a nedopustím, aby nás Fialova vláda zavlekla do války. Podpořím všechny mírové snahy o ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Z pozice senátorky v Senátu zastavím zběsilou jízdu pětikolky. Jo. Protože tam opravdu můžem, přes ten legislativní proces, který já mám vystudovaný, opravdu můžeme některé zákony nechat předělat, vrátit, zastavit, navrhovat jiné zákony. Takže tam je ten správný prostor.
Promiň, promiň, no. Ty to máš napsaný, předpokládám, ty body.
Určitě.
Já, abych ti nepřetrh nit, víš, o tom jde.
Ne, ne, ne.
Protože, a teď ti to řeknu na tvrďocha, tak jak to je. My všichni občané žijeme v jakési deziluzi, že ten Senát vlastně, tak jak on se projevuje, víš, takže on třeba moc těch pravomocí nemá. Nakonec vidíme tam některé osobnosti, jako třeba Janu Zvirtek-Hamplovou, která má i dobré, má spoustu dobrých reakcí, má spoustu dobrých námětů, nápadů, ale jsou bezzubí. Takže já teďko nechci, aby si vyzradila ten postup, protože to bys mohla někomu zbytečně nabít. Ale ty tvrdíš, že opravdu existuje z pozice senátora cesta k tomu, aby se revokovaly a předělávaly některé zákony, které už byly vlastně přijaty, podepsány prezidentem?
No ne, oni právě, že ještě přijaty, ty, co ještě přijaty nebyly, tak ty se mohou ovlivnit a ano. Ty, co přijaty byly, tak se můžou novelizovat. To je úplně naprosto běžný Jasně. proces, který se děje.
Takže novela.
A druhá věc je, že já posluchačům řeknu, jak se to dá udělat, protože mě nevadí, když to senátoři, kteří chtějí
když
dělat
to provede
pro lidi
někdo jiný.
Dobré věci, když to využijí. Je to naopak, je to žádoucí. Jo. A tam jde o to, že ten senátor má takovou krásnou pozici, že on může dělat různé workshopy, setkávání, vzdělávací programy, může združovat i umělce a udělat třeba teďka, když to řeknu, koncert pro nějakou humanitární pomoc nebo koncert třeba zrovna na podporu třeba proti válce. Jo? A je toho hodně hezkého, co mohou udělat. A já mám docela dobrý takový organizační schopnosti. Já ráda pořádám různé výstavy a charitativní projekty, takže to by byla ta moje cesta. Jít tou charitou, jít tím pomoci tam, kde se dá a zmobilizovat ty občany, aby přišli a zapojili se do toho dění. To všechno oni mohou.
Teda čučím. No, máš to
dokonce
v hlavě.
na to mají i prostředky, jo. Mě
No,
by teda
no ne,
zajímalo, na
to
co
jako...
senátoři ty prostředky využívají, když opravdu můžou upozornit skrze umělce třeba na problematiku nějakou. Jo. Mě by strašně zajímalo, jak by to dopadlo, kdyby třeba bych oslovila mladé umělce, aby vyjádřili třeba to, jak to vypadá v těch montovnách. Jo? Takový ty, když už jdu daleko, tak je to taková ta abstrakce, kdy se mohou vyjádřit nebo kdy mohou prostě ovlivňovat to dění kolem nás. No.
Elvíro, víš, co by mě zajímalo? Kolik už takových koncertů proběhlo? Tedy myslím účetně. No nic,
ale já bych
no
teda
nic.
Musela, takhle, já tím to povím. My tu máme 6 let, máme svého senátora v Chomutově a nikdo ho tu neviděl. Jo. Tu dokonce ani nežije možná. Jo, žije někde v Hradci.
Jak se jmenuje?
Nebo někde. Cestuje po světě a jako mě to je strašně moc líto. Jo. Já když jsem se šla podívat do jeho kanceláře, tak byla zavřená a já, on teda je aktivní opravdu, ale ve své práci, jo, ne v práci senátora, za který bere ten plat, ale ve své práci někde v zoologické zahradě. A no, to je hezký, jo, on se stará o ty zvířátka, ale já bych se chtěla starat tady o ty lidi. Jo. A myslím si, že má kancelář by byla vždycky otevřená. A umím si představit, jako, že prostě přijdou ty lidi, řeknou, co je trápí, dám si s něma dobrou kávu, a prostě budeme hledat ty řešení tak, aby se tu těm lidem žilo dobře.
Ne, nesetkala jsi se někdy se starostkou města Žadce? Bývalo?
Nesetkala.
Nesetkala. To byla, to je taky jako, ona snad dokonce byla v senátu. Byla senátorka taky svého času. Víceméně ji uklidili do senátu. Ale to byla ženština, která byla pracovitá, byla paní Hamouzová se jmenovala. Jmenuje, nevím. A když se v Žadci rozhádali ty nejsilnější jakoby proudy stranický, jo, tak aby se nemuselo žít v nějakém rozpočtovém provizoriu, tak nakonec se dohodli na ty Hamouzový. Jo. Takhle se dostala dvakrát v rámci své kariéry jako starostka. A to byla taky starostka, která, když pracovala, tak měla dveře své kanceláře otevřené do kořán. Jo. Mě to ukazuje, že
jo,
jsme...
Jo, to dobrý. Asi selhala nám technika internetu, ale už je to dobrý.
No, tady nám to nějak vypadlo, koukám, protože už jsme zpátky v éteru. Jo, už je to dobrý.
No, zakolísal tak, nám signál.
Zakolísal a tady to úplně spadlo, takže dobrý. Jsme zpátky. Ale ona pracovala a vždycky měla otevřené dveře do kořánu. To tam žádný starosta nikdy neměl. Prostě šla z pochodby a viděla si jí, jak pracuje za stolem. A
to
já
je
jsem,
velice inspirativní.
Já jsem asi dvakrát něco potřeboval. Já občan z ulice, rozumíš? Prostě já jsem tam zaťukal, říkám, paní starostko, měla byste 10 minut. Ona položila pero a šla si se mnou sednout ke stolu a vyslechla mě. Já jsem, nevím, možná měla nějaký zápory, já nevím, možná někdo si má jiné zkušenosti. Pro mě tato ženská v roli starostky znamenala prostě to, jak si to já představuju, že prostě člověk, když má něco, co potřebuje řešit, tak prostě po těch odborech běháš a jako nezmůžeš nic, každý tě někam posílá. A prostě tohle to bylo tak, že jsem s tím obtěžoval a jo, domluvili jsme se, udělali jsme řešení. Čili tak já si představuji toho politika, jo, který já neříkám, že toho lidi mají zneužívat a že chudák nenapíše ani referát nějaký si. Ale prostě když jsem pro ty lidi tam, tak tam prostě budu. Čili to je To je prostě na té práci to správný. Takže ty chceš mít otevřeno pro lidi, ne pro zvířata. Chceš mít pro ty lidi být dostupná.
A dokonce si myslím, že úplně nejlepší spojení by bylo toho kraje a toho senátu dohromady. Jo. Že vlastně to může úplně perfektně fungovat, kdy vlastně můžu komunikovat jako senátorka s tím krajem, co pro ně mohu udělat. A je to, bylo by to jako plnohodnotně využito tak, aby prostě všechno mohlo fungovat, no.
Takže to jsem se tě chtěl taky zeptat, jestli by si rezignovala na tu funkci v tom kraji, ale vidím, že by si zvládla v obě a vlastně bys měla větší páky v tom kraji, co se týká některých věcí, prosadit a zase by si mohla tomu kraji být užitečná, jak co by senátorka v prosazování jeho zájmu. Tak to chápu.
Já bych určitě, teď už bych, jako jak jsem ponaučená, mě spoustu lidí potom vyčítalo, že jsem jako opustila.
Že se zradila, viď? Že dám
ano, ano,
tobě.
To, jako takhle to vnímali a já jsem přitom to mě vnímala úplně jinak, jo. Já jsem si fakt myslela, že dělám to nejlepší, jak to cítím a potom ty lidi mi říkají, ty jsi vyhrála kraj a od nás jsi se jako odklonila, ale fakt to takhle nebylo míněný, jo. A teď vím, že stejnou, že jsem ponaučená, že stejnou chybu už bych neudělala, ale líbil se mi v tomhle prezident Zeman, kdy on svůj plat věnoval například klokánku. A já si umím představit, že těch svých 6600 korun bych věnovala nějaký nadaci, kterou bych si vybrala a která by pro mě dávala smysl.
Elvíro, ty jsi fakt nepoučitelná. Kolik je ten plat tý senátorky?
Tak to já vůbec nevím. Já jsem si to nezjišťovala. Jo.
No ale tak bajvoko, páďo.
Ne, asi kolem 80, a teď nevím, jestli to je hrubého. Asi 80 tisíc hrubého, nevím. Fakt jako, ještě jsem si to nezjišťovala.
Já tě musím napomenout. Ta tvoje nadace by se měla jmenovat Děti Elvíry Hánové. A měla bys jim založit nějakou smysluplnou a ty peníze dávat tím dětem, víš?
No. Já vždycky mě vždycky líto i těch ostatních, víš.
Jo. Ale no tak pro ty ostatní můžeš udělat to, aby jim dávali peníze ty, který neuraž se, jo, který prostě jo. Na to víc mají. No. Já myslím, že jako ty už jsi se povinna snažila dost z toho jakože máš 3 zaměstnání de facto a abys to utáhla, tak bys si taky mohla trochu oddychnout a mít takové lepší pocit. Ale je to tvoje osobní rozhodování, ale teď to ber jako možná radu staršího. No.
Dobře, děkuju.
ne, poučitelná samaritánka. No, Elvíro, jako když tady psal Honza, jo, že až slzu v oku, mně to přišlo taky takový. Já si myslím, že tvůj životní příběh, ten aktuální, ne nějaký z minula, ale ten tvůj aktuální příběh, kdy jsi skromná, funguješ naplno, snažíš se jak pro rodinu, pro děti, pro sebe nějakým způsobem, čestným způsobem zabezpečit solidní životní úroveň, tak to by mohlo být poučné a zákonem pro všechny politiky. Jo. Ale bohužel. Takže my si budeme přát, aby slušných politiků tvého ražení bylo co nejvíce. Pochopitelné je, že já osobně bych si nesmírně přál, aby ti vyšel ten senát. Dokonce mě v hlavě běží určitá věc, kterou zatím nebudu říkat ještě tady do éteru. A ty jsi byla svého času taky u nás v domově, ve straně. To bylo v dobách, než ještě vznikla vlastně ČSSD, jak jsme o ní dneska mluvili. Aha. Takže byli jsme vlastně stranickými kolegy. A my se musíme s Tigrem nad sebou zamyslet. Jo? Že ti, my asi s Tigrem vyrazíme, do toho chomutovského okresu a polepíme ho, celý ho polepíme nějakýma krásnýma plakátama pro tebe. Jo.
Tak to je hezký, no.
Řekni mi, jaký máš marketing, prosím tě.
Takhle já bych řekla, Takhle, ostatní senátoři jsou na tom líp. Jo, u nás je to spíš hodně o tom kraji a o tom, že my si uvědomujeme, že ta kampaň je drahá a neděláme nějaké dluhy a nemáme za sebou žádné kmotry. Takže jsem spokojená s tím, co je, jako vždycky. Ale uvědomuji si, že by to mohlo být i lepší a doufám, že i skrze tvé rádio oslovím více voličů a děkuji ti za pozvání hlavně. Děkuji.
Počkej, no. Takhle jednoduše se se mnou nerozloučíš.
Já se nechci loučit, ale jenom jsem říkala poděkovat. Kdy... Že i tohle pro mě jako znamená jako hodně. No.
Zeptám se tě. Senátní volby jsou, jestli se nepletu, za 14 dnů?
Ano, jsou přesně za 14 dnů, stejně jako ty krajské. A v ten den ty lidi obdrží dvě obálky. Jednu, co se týče ty krajské kandidátky a jednu, kde budou mít možnost vybrat si z těch 7 kandidátů do Senátu.
Jak vypadá ten tvůj marketing, jestli čím cílíš na své voliče jako senátorka?
Jako senátorka mám 5 světelných zastávek v okresu Chomutov. Mám možná výlepové plochy, které spravuje jedna firma. Nevím, nedostane se to asi úplně všude, protože všude ta firma nedosáhne. Budu mít noviny do každé rodiny.
Ano.
Mám své letáčky a už noviny, které roznáším já sama po lidech a povídám si s nimi. Odpověděla jsem všem organizacím, které si žádali odpovědi na své otázky, takže každý den do 2 do rána píšu odpovědi poctivě, ať je to katedra vysokoškolská, ať je to nějakých spolek feministek nebo všem novinářům, kteří se ptají, Český televize. A tak všude odpovídám. A doufám, že se to k těm lidem nějak dostane.
Dobře. Je tam nějaká v Chomutově regionální televize?
Myslím si, že tady něco funguje, ale nedokážu říct, že to i v té bych měla být nějaký regionální Ústeckého kraje. Mm-hmm. Chomutově nevím, jestli je nějaká televize jako taková chomutovská, ale i v tom regionu bych měla mít nějaký medailonek, asi 2-minutový. V České televizi ČT24 bude vysílat ten volební speciál ve středu příští týden, tak tam bych se taky mohla objevit na 3 minuty. A vidíme, co bude dál. No.
Co by ti pomohlo? Potřebuješ nějaký lidi, kteří by ti roznášeli letáčky?
To by mi možná pomohlo na ty noviny do těch vesniček, protože jsem se teda rozhodla, že opravdu každý den budu chodit a rozdávat do vesnic, kam se nedostane vlastně to, co máme objednané přes poštu. Tak tam bych si to roznášela, no. I pomohlo by mi to možná. Ne?
Takže přátelé, pokud jste někde z regionu Chomutovského okresu, posloucháte nás, nebo nás posloucháte a máte příbuzné nebo kamarády v tomto okrese, řekněte jim o tomhletom pořadu, ať se seznámí, bude v archivu, ať se seznámí s myšlenkami, takovou tou charakteristikou vůbec Elvíry a podpořty. To znamená, pokud byste se chtěli účastnit nějakého roznosu nějakých materiálů tam u vás, třeba v obci, ve městě, jak tě mohou kontaktovat? Nějaký e-mail?
Určitě mám e-mail pod svým jménem a vlastně, když si mě zadají do vyhledávače, tak
Počkej, jak pod svým jménem? Takže můžeš říct
ten jméno. Jméno je Elvíra Hánová, píšu se H a H, Nová, německy. Hánová. Takže to je všechno veřejně dostupné.
Jo, takže když si zadej tohle jméno do Google, tak jim vypadneš.
Určitě jim tam něco na mě vypadne, nějaký odkaz.
Takže na tom mailu tě můžou kontaktovat, že by ti rádi pomohli.
Ano, můžou na Facebook, na Instagram, takže tam všude fungují.
Kdyby na tebe lidi se chtěli ještě ti nějak finančně podpořit do té kampaně, aby si mohla třeba připlatit nějaký billboard nebo něco, existuje nějaké číslo?
Takhle, to už asi ani ne, jo, protože se obávám, aby kdybych totiž tu jejich pomoc nevyčerpala, tak pak bych to musela vracet a teď by bylo, že který dárce byl dřív, komu se to už utratilo, komu se to musí vrátit. To finanční pomoc v tuhle tu chvíli já sama osobně za sebe nežádám. A ráda bych využila přesně k tomu, že by si třeba mohli dát mé banery na ploty v Drouškovicích, Spořicích, Nezabelicích.
Takže banerů máš dost.
Ano, dostala jsem, ano, banerů mám dost, akorát plochy je málo.
Takže přátelé, takže pokud máte vrata u stodoly, které jsou vaše, pokud máte ploty, pokud máte nemovitosti, na které ty banery lze umístit, máte nějaký svůj pozemek poblíž, který zasahuje k silnici a tam by se dal banner umístit. Zase kontaktujte Elvíru a pomožte jí, ať se takovýhle slušný člověk dostane do Senátu tím, že tam umístíte ten banner, který ona vám dá, a jediná práce vaše by byla si banner vyzvednout, umístit ho tam a pak si ho třeba můžete nechat na památku, ne?
Určitě, pak se ho můžete nechat a můžete si ho použít třeba na přikrytí dřeva.
Ty jsi to vzala z pusy.
Ano, na cokoliv, je to super materiál.
Je.
A dokonce já i strašně ráda za těma lidma přijedu sama a pomůžu jim s namontováním toho banneru a popovídám si s nimi.
Ty máš akučku?
Ne, já mám rychlo upínáky.
Se vidím, že jsi ve věci a že jsi vybavená. Takže no můžete jo, si i s Elvírou osobně setkat, podat si s ní ruku, společně namontovat banér a můžete říkat, ta ženská, která v tom senátu takhle maká, já jsem s ní montoval ten banér, já jsem jí tam pomohl. Přátelé, jestli někdo chcete, já řeknu skoro neviditelnou cestou, pomoc dobré věci, nemusíte nikde nic vykládat, nemusíte nikoho přesvědčovat, stačí, když prostě pomůžete Elvíře umístit ty banery, poskytnete jí plochu svého plotu, ať už je z drátu, anebo ať je dřevěný, nebo ať je kovový, zkrátka a dobře, to by Elvíře pomohlo. Kolik takových banerů ještě můžeš umístit?
Kolik bude zapotřebí.
Takže v pohodě, takže je dobrý. No, ne, takže mám, klidně mám 100 banerů na okres, to by bylo
oni
dobrý.
Jsou, no, ty banery jsou a je jich dostatek, takže toho bych se nebála. A říkám, můžeme to pojmout jako společenskou událost, popovídat si a probrat život a ráda se s lidmi uvidím.
Jak by ti ještě mohli lidé pomoct?
Mohli by mi pomoct, pokud mají nějaké hospůdky malinký, malé, i větší, kde bych mohla umístit naše stranické noviny. A vím, že
a
ty lidi, co
třeba
tam sedí sami u piva, si rádi třeba něco přečtou a možná i to je přesvědčí, aby šli k volbám.
Kdyby v nějaké hospůdce, kdyby v nějakém městečku, kdyby v nějaké vesnici, majitel hospody nebo prostě ten, kdo tam provozuje, si řekl, já pro ty lidi tady udělám setkání s Elvírou. Máš ještě prostor na tohleto?
Mám, já pracuji pořád.
Já vím, ale jestli už nemáš úplně plný diář. Takže ne, i to by ještě šlo. Dobře. No, já to jsem to nechtěl nazvat seznamka s Elvírou, jo. Ale...
Ne, seznamka ne, ale
seznámy.
Třeba chystám už v jedný, jako v, už chystám jednu skupinku lidí, mohu vlastně nabídnout takový to prvotní právní poradenství pro ty lidi v těch malých obcích, kdy se sejdeme a mohou mi říct třeba, jaký mají problémy a že nemají dostatek peněz na advokáta. tak vlastně ten prvotní kontakt, kdy já si to přečtu a mohu je nasměrovat na nějaké neziskové organizace nebo jim pomoci svojí radou, tak i takovéhle setkání se může uskutečnit.
Aniž bys byla senátorka.
Aniž bych byla senátorka,
takže se to
ano.
Dá teďko spojit obojí dohromady. Elvíro, ty jsi říkala, že tvoje kancelář bude pořád otevřená. Otázka. Plánuješ nějakým způsobem objíždět ten svůj region a po domluvě se starostama nebo po domluvě s některýma organizacemi tam pořádat takovéto setkání za účelem toho poradenství, anebo třeba jenom jako senátorka, že bys měla takovou pojízdnou kancelář v úvozovkách?
Takhle, ještě jsem nad tím takhle úplně nepřemýšlela. Jo, já většinou ty věci řeším, až když je to aktuální. Jo, a nejsem tak úplně takový ten jako samožer sám sebe a přistupuji k tomu s takovým jako skromností, ale chtěla bych, aby, jak jsem říkala, ta moje kancelář, aby byla otevřená a zároveň se setkávat s těmi občany právě formou různých slavností, pořádání, že jo, třeba masopustu a takovýchhle věcí, kde já ráda za nimi přijedu a můžem to spojit i s tím právním poradenstvím klidně.
Elvíro, kdyby existovala moc, u které bych žadonil, aby zrovna ty jsi se stala senátorkou, věř, že bych se tomu intenzivně věnoval. Snažil jsem se aspoň touhle formou ti nějak pomoci a budu důvěřovat lidem, od kterých často slýchám, jak žehrají na ty politiky, na jejich nekvalitu, na jejich sobeckost, nenažranost a různé ty všechny, o korupci ani nemluvím, na to, jak než je někdo zvolil, tak jak slibovali a pak nedělali nic. U tebe je záruka, že u tebe to takhle nefunguje, ty naopak, když tě zvolej, tak ještě zdvojnásobíš tempo. Čili fakt bych si moc přál, aby ty lidi, kteří nejsou spokojeni s politikou a s politiky v tomto státě, zahájili obrodu té politické scény právě tím, že tebe zvolí do Senátu a nejlépe, že tě zvolí i do kraje. Moc bych si to přál, ale hlavně bych to přál téhle republice, téhle zemi. Já vím, že jsi zatím jedna, ale ty máš tu schopnost a vlastnost spojovat dobré lidi. To znamená, že možná v některých politicích dříme víc toho lepšího než toho špatného a že by mohli tak nějak ve tvé blízkosti v sobě probudit to lepší a přidat se k tobě a tím by začala vznikat ta skupina těch slušných a začali by se v lidech, lidi by si mohli uvědomit, že zvolit někoho slušného se dá, že k tomu existuje cesta, že k tomu existuje nástroj. Tak já ti fakt budu z celého srdce držet palce a budu si to moc přát. A já věřím tomu, že lidi ti teďko pošlou do mailu, který si vygooglí, stačí, když zadáte Elvíra H.H. Nová, čili Honza Alena Honza Nová, tak když si tohleto vygooglíte, tak vám tam vyjede mailík. Napište Elvíře, s čím jí chcete pomoct. Mám bráchu, bydlí v Droužkovicích a on vám pomůže. Nebo bydlím v Jirkově, na kraji Jirkova, mám tady plot, rád umístím vaše dva banery. A tak dále, čili podpořte Elvíru, udělejte maximum pro to, aby slušný člověk v politice prorazil. Elvíro, pojď se rozloučit.
Ještě jsem teda jenom chtěla říct, že pokud nenajdou žádnou moji e-mailovou adresu, tak ještě pořád stále jsem úřadující zastupitelka kraje. A tam vlastně mi může kdokoliv poslat e-mail a on se ke mně dostane přes agendu Ústeckého kraje.
Výborně. Takže cesta na tebe existuje, ano. Lidi se nemusí bát, je to všechno, jak má být. No a Pojď se rozloučit, ty dvě hodinky utekly šmahem. Nestihli jsme probrat spoustu věcí, no, ale tak to se nedá nic dělat.
No, bylo to příjemné, děkuji za pozvání. Určitě bychom si dokázali povídat dlouho a možná k tomu zase někdy dojde. A posluchačům přeju, ať se jim hodně daří. Ať i když mají těžké období třeba, tak ať i cítí chvilky štěstí. Protože to, že se někdo cítí šťastný, neodráží realitu, ale to je stav mysli. Takže jim přeju, buďte šťastný, i když zrovna se vám nedaří. A ono to štěstí potom přijde samo za tím.
To bylo jedno z doporučení Elviry, která kandiduje do Senátu za Chomutovský okres a kandiduje do krajského zastupitelstva v Ústeckém kraji za sociální demokracii. A já jsem nesmírně potěšen, že na tebe zase prasklo spousta pozitivních věcí, což je v přímém kontrastu s tou bažinou, která dneska v té politice velmi často bývá. A já bych si moc přál, aby ten demižon s těma slušnýma politikama, aby se odšpuntoval a aby prostě zase prostě jsme tady začali mít jasnějc, protože takhle prostě se spravovat země, stát nedá. Toto je čiré zoufalství a nikam nevedoucí destrukce všeho, ale morálku počínaje a na co se podíváme úplně konče, jo. Takže to není jenom o rozkrádání peněz, to je prostě úplně o celém rámci toho všeho, co vlastně dělá život životem a bytím. Takže Elvíro, držíme palce, přátelé, to bylo úplně všechno, víc vám už s Elvírou nenabídneme, protože máme 19 hodin. Dáme písničku a budeme pokračovat ještě potom těma 45 minutama aktualit. Elvíro, ještě jednou smekám klobouk před tebou, držím palce a přeju si, aby velké množství posluchačů ti za chviličku napsalo, abyste se zkomunikovali a aby ti pomohli v rámci tvého úsilí stát se senátorkou a zastupitelkou kraje. Ať jsi zdravá, ať jsi, řeknu, výkonná, ať jsi potentní na mysli i na duchu a hlavně ať máš dostatek fyzických sil a ať to všechno zvládáš. Děkuji ti za návštěvu.
Děkuji a přeji hezký večer.
Přátelé, od mikrofonu se společně s Elvírou Hánovou loučí jak jinak než Petr Václav.
Tears are mingled with the wine. your mom.